ovo su najvažnije vesti za utorak 28. maj. Policija identifikovala napadače na brata ministra Federacije BiH u Beogradu. Jedan maloletnik uhapšen, drugi se sam predao. Izraelska vojska ušla u centar Rafe, kažu očevici. Španija zvanično priznala Palestinu kao državu. Skupština Republike Srpske raspravlja o kontroverznom zakonu o stranim agentima. 3 godine zatvora za državljanina BiH koji je ratovao u Siriji. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Popis stanovništva na Kosovu je završen, ali čini se da nisu svi građani popisani. Pripadnici srpske zajednice koji žive južno i severno od Ibra tvrde da popisivači nisu dolazili.
Oni su ostavili samo papir kod kuće, ja sam zvao na ovaj broj telefona. Oni su rekli da će da dođu, ali niko nije došao.
Ko nije ni dolazio, niti znam bilo koga da u mom komšiliku, u mom okruženju, da mu je dolazio neko popisivač.
Čućete i šta o izbornim prevarama kažu građani Bosne i Hercegovine.
To je jedna takva igrarija koja se dogovara ispod nekog stola, ispod nekog žita.
Pravo čuđe slabo reaguješ, to je sve na nuli.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u utorak da je policija identifikovala dvojicu maloletnika osumnjičenih za prebijanje Đorđa Mijatovića, brata ministra u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koji je preminuo u urgentnom centru 26. maja. On je u izjavi medijima rekao da je priveden 16-godišnji mladić sa inicijalima FB, a drugi se sam predao policiji. Obdukcija je pokazala da je Đorđe Mijatović preminuo od povreda glave, rekao je Dačić.
A pošto je međuvremeno došli su i do snimka, mislim da je sada potpuno jasno da je posle tuče u kojoj su učestvovali, da je on bio toliko povređen da je od tih posljedica preminuo u urgentnom centru. I upravo zbog toga će ova dva maloletna lica, oni su glavni osumnjičeni i oni će biti predati dalje tužilaštvu i drugim državnim organima.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Španska vlada je na sastanku u utorak usvojila ukaz kojim se zvanično priznaje država Palestina, objavio je portparol vlade Pedra Sančesa. U kratkoj izjavi uoči zvanične odluke vlade, španski premijer Sančes je ocenio da je to priznanje koordinisano sa Irskom i Norveškom i da predstavlja neophodnost za postizanje mira između Izraelaca i Palestinaca.
Priznavanje države Palestine nije samo pitanje historijske pravde legitimnim težnjama palestinskog naroda, već je ključno i za postizanje mira. To je jedini način da krenemo prema rješenju koje svi prepoznajemo kao jedino moguće. Da bi se postigla budućnost mira, budućnost palestinske države treba da živi rame uz rame s državom Izrael u miru i sigurnosti.
Španija, Irska i Norveška danas su zvanično priznale palestinsku državu. 3 evropske zemlje veruju da njihova inicijativa ima snažan simboličan uticaj koji će po svoj prilici ohrabriti druge da slede njihov primer. Priznanje Palestine su prošle nedelje pojedinačno obavili premijeri te 3 zemlje, a danas to čine zvanično zajedno. Izrael je osudio ovaj potez i ocenio da on predstavlja nagradu militantnoj organizaciji Hamas za više od 7 meseci rata u Gazi. Izraelski tenkovi su u utorak prvi put stigli do centra Rafe, kažu očevici, posle 3 nedelje kopnene operacije u ovom gradu na jugu pojasa Gaze, koja je izazvala globalnu osudu i koja je dovela do novog masovnog preseljenja palestinskih izbjeglica. Tenkovi su primećeni u blizini džamije Al-Avda, centralne znamenitosti Rafe, rekli su očevici Reutersu. Izraelska vojska je saopštila da su njene snage nastavile da deluju u oblasti grada na jugu pojasa Gaze, ne komentarišući izveštaje o napredovanju ka centru grada. Ova informacija stiže 2 dana nakon što je najmanje 45 ljudi ubijeno u izraelskim vazdušnim napadima na Rafu 26. maja, zbog čega su svetski lideri zatražili od Međunarodnog suda pravde nalog za zaustavljanje napada. Detaljnije u prilogu Kristine Gađe.
Svjetski lideri tražili su nalog Međunarodnog suda pravde za zaustavljanje napada izraelskih snaga nakon smrtonosnih izraelskih zračnih napada 26. svibnja, gdje je najmanje 45 ljudi ubijeno. Među poginulima su i raseljeni koji su živjeli u šatorima, a koje je zahvatio požar. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kazao je da je napad u Rafi bio tragična nezgoda. Netanyahu je rekao izraelskom parlamentu da je od vitalnog značaja da Izrael poduzme sve moguće mjere opreza kako bi zaštitio civile zahvaćene borbama u Gazi. Poslanicima je rekao da je istraga o incidentu u tijeku, ali je istaknuo da su izraelske obrambene snage upotrijebile najbolje napore da ne naude onima koji nisu umiješani u sukob. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock i šef za vanjsku politiku i sigurnost Europske unije Josep Borrell poručili su da odluku Međunarodnog suda pravde treba poštovati. U jeku svjetskih reakcija Irska, Norveška i Španjolska najavile su priznavanje države Palestine. Premijer Španjolske Pedro Sanchez izjavio je da će španjolska vlada na sastanku priznati palestinsku državu koja obuhvaća pojas Gaze i zapadnu obalu, ujedinjene pod palestinskom nacionalnom upravom s istočnim Jeruzalemom kao prijestolnicom.
Priznavanje države Palestine nije samo pitanje historijske pravde legitimnim težnjama palestinskog naroda, već je ključno i za postizanje mira. To je jedini način da krenemo prema rješenju koje svi prepoznajemo kao jedino moguće. Da bi se postigla budućnost mira, budućnost palestinske države treba da živi rame uz rame s državom Izrael u miru i sigurnosti.
Priznavanje palestinske države nekoliko europskih zemalja znatno je poremetilo odnose Europske unije i Izraela. Izrael je kritizirao najavljeni potez kao nagradu za palestinski islamistički pokret Hamas, koji Sjedinjene Američke Države i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom. Izraelski ministar vanjskih poslova Israel Katz oštro je reagirao na mreži X, napisavši da je Sančezova vlada suučesnik u poticanju genocida nad Židovima i ratnim zločinima. Katz je poručio Španjolskoj da njenom konzulatu u Jeruzalemu neće biti dozvoljeno da pomaže Palestincima. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Gruzijski parlament sastaje se na plenarnoj sednici u utorak kako bi razmotrio prevazilaženje veta predsjednice Salome Zurabišvili na takozvani zakon o stranim agentima, koji je izazvao višenedeljne proteste i kritike da je napravljen po uzoru na represivni ruski zakon. Sednica bi trebalo da se održi uprkos apelu Evropske unije i nekoliko njenih članica poslanicima da ne poništavaju veto predsjednice, preneo je gruzijski servis Radija Slobodna Evropa. A o sličnom zakonu u utorak raspravlja i Narodna skupština BH entiteta Republike Srpske, kontroverzni zakon o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznatiji kao zakon o stranim agentima, predviđa posebnu prismotru i mogućnost zabrane rada za nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva, zabranu političkih aktivnosti, potrebu za dodatnom registracijom i slanjem financijskih izveštaja. Njime su kao agenti stranog uticaja definisane neprofitne organizacije koje pomažu strani subjekti, a koje se bave političkim delovanjem ili političkim aktivnostima, uticajem na javno mnijenje, te one koje narušavaju integritet i Ustav Republike Srpske. Protiv zakona je ustalo skoro 50 nevladinih organizacija koje ocjenjuju da će na udaru biti svi koji se bore za ljudska prava i protiv korupcije. O izbornim prevarama u BiH svi sve znaju, predstavnici pravosuđa, međunarodnih organizacija i građani. Ukoliko i dođe do istrage, odnosno procesuiranja takvih slučajeva, ne ide se dalje od članova i predsjednika biračkih odbora prema nalogodavcima. Izborne prevare su jedna od tema konferencija sudija i tužilaca koje se u utorak i sredu održavaju u Tesliću. Više o tome slušamo od Arnesa Grbešića.
Zbog prevara na lokalnim izborima 2020. godine, okružno javno tužilaštvo Doboj je do sada podiglo 65 optužnica protiv 304 osobe. Prema podacima tužilaštva, 18 predmeta je riješeno naredbom o nesprovođenju istrage, dok su 3 predmeta u radu. Nadležni sud je u 5 slučajeva donio oslobađajuće presude. Ovi podaci pokazuju kakav je odgovor pravosuđa na izborne prevare. U Doboju su s druge strane optužnice podignute protiv članova i predsjednika biračkih odbora, dok je izostala istraga o njihovim naredbodavcima. Evo što o tome kaže predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija.
To pitanje stvarno treba kandidirati agencijama za provođenje zakona, policijskim agencijama jeli, i tužilaštvima. Da kad već imamo takve slučajeve, jeli, da vidimo šta je kako. Evo ja ću vam reći jedan jako indikativan primjer za koji ja znam. Čovjek je odgovarao za izbornu prevaru suprug izabrane kandidatkinje. On je odgovarao oglašen krivima, njoj je ostao mandat i ništa se dalje nije radilo. Na dobrom ste tragu i to treba biti predmet interesovanja, dakle, policijske agencije i tužilaštava, pa u konačnici ako dođe do optužnica i sudova i te glavne organizatore treba najstrožije kazniti.
Izborne prevare jedna su od tema o kojima će u Tesliću danas i sutra raspravljati predstavnici pravosuđa, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća te međunarodnih organizacija. Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Brian Ageler.
Pa izborne prevare nisu ništa novo u Bosni i Hercegovini, to je nešto za što smo mi zabrinuti već godinama. Međutim, mislim da nedavno uvedeni amandmani će poboljšati situaciju u tom pogledu, međutim, kao i u svemu ostalom, uvijek implementacija istih ključna.
Izborne krađe se dešavaju jer izostaju odgovarajuće sankcije, kažu neki građani koje smo seli u Doboju. Vojo, Milojka, Rajko i Fatima.
A što se tiče izbora, kod nas to je jedna takva igrarija koja se dogovara ispod nekog stola, ispod nekog žita. Posljednji lokalni izbori su pokazali jednu, prvo što je pozitivno jeste to što je sve dokazano manipulacije i prevare i došlo je do ponavljanja. Ali ono što je razočaravajuće jeste nemoć našeg pravosuđa da izvršioci i počinioci kazni na pravi način.
Svaki ima svoje postupke iz različitih svojih razloga i mislim da mnogo tu ljudi kojima je nametnuto da budu, da oni stradaju.
To sve nije u redu, a sad ne možemo mi tome ništa promijeniti. Pravosuđe slabo reaguje, to je sve na nuli.
Pa svi su umiješani, imaju nekoga, jer ti ljudi što to rade su njihovi. Ja ništa više izmijeniti ne mogu, da se sad ponovo rađam, volila bi da se rodim na Novom Zelandu. Ali ova omladna nek se bori. Kad su izbori, prvo idu stari, jel tako? Omladna neće, mi njima da krojimo budućnost. Ima li to logike?
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je utorak na 3 godine zatvora Vildana Ključu zbog ratovanja u Siriji na strani pobunjenika protiv sirijske vojske i predsjednika Bašara al-Asada. Sud je naveo da je tokom suđenja dokazano da je Ključno u Siriji bio deo vojne jedinice Ahmeda Asrafa, koja je postala deo opozicione pobunjeničke slobodne sirijske armije. Ključno je u Siriju došao 2012. godine preko Turske. U Siriji je proveo više od decenije, a u matičnu zemlju se vratio 2023. kada je i uhapšen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici srpske zajednice u Gračanici i Severnoj Mitrovici i opštinama sa srpskom većinom južno i severno od Ibra tvrde da popisivači nisu dolazili u njihova domaćinstva da ih popišu u okviru popisa stanovništva na Kosovu u periodu od 5. aprila do 24. maja. Neki od njih navode da su želeli da se popišu, dok drugi strahuju da bi mogli biti novčano kažnjeni. Iz Agencije za statistiku Kosova priznaju da su imali problema sa popisivačima iz srpske zajednice, jer su se, prema navodima ove institucije, suočavali i sa političkim pritiscima. Detalje ima Sandra Cvetković.
Uplašen da bi mogao biti kažnjen zato što nije popisan na popisu stanovništva na Kosovu, Goran Dimić iz Gračanice kod Prištine u ponedeljak je pokušao lično u Agenciju za statistiku Kosova da popiše svoju petočlanu porodicu, iako je popis završen 24. maja. Dimić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je on želeo da se odazove popisu, ali da popisivači nisu došli na njegovu kućnu adresu.
Oni su ostavili samo papir kod kuće, ja sam zvao na ovaj broj telefona. Oni su rekli da će da dođu, ali niko nije došao. Ja ne radim nigde, ja kući sam bio, ja ne znam kad bili i šta bilo, ovo je bilo stavljeno na kapi, ovaj papir.
Dragana Ivanović također odgovornost prebacuje na popisivače što njena četvoročlana porodica nije popisana i tvrdi da joj nijednom nisu pokucali na vrata tokom procesa popisa stanovništva.
Zašto bi ja plaćala kaznu kad nije došao niko? To treba neko da zna, da nisu pola uradili, znači pola. Ova naša ulica, dole 2-3 kuće, od pruge dole, niko nije potpisao ljude, niti ovaj preko pruge, niko apsolutno.
Za one koji se nisu odazvali popisu, koji je trajao u periodu od 5. aprila do 24. maja, predviđene su novčane kazne u iznosu od 30 do 2000 eura. i meštani opštine na severu Kosova sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa kažu da im popisivači nisu dolazili. U nastavku govore Miloš Sanja i Dragoljub iz Severne Mitrovice.
Nisam vidio nikoga koji je uključen u to, tj. Ko donosi te papire, šta već. Znači bi učestvovao, da, mislim da je to važno za dalje smirivanje situacije na Kosovu. Moramo da krenemo dalje i da brinemo o sebi.
Ko nije ni dolazio, niti znam bilo koga da u mom komšiliku, u mom okruženju, da mu je dolazio neko popisivač ovde na severu.
Nisam ja ne znam gde je bio popis.
Direktor Agencije za statistiku Kosova Amnika Strati u odgovoru za Radio Slobodna Evropa priznaje da je bilo problema sa popisivačima u srpskim sredinama. U nekoliko zona političari iz srpske zajednice vršili su jedan vid pritiska nad popisivačima, pa smo ponovo zaposlili nove popisivače. U više srpskih zona do tri puta smo angažovali popisivače. Trenirali smo ih i poslali na teren. Srpska zajednica je tek poslednjih dana, odnosno u toku poslednje nedelje popisana, uzimajući u obzir važnost procesa, rekao je Kastrati. Inače, Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, uoči popisa je pozvala na bojkot zbog, kako su naveli, represije kosovskih vlasti. Veruje se da se tokom popisa popisalo oko 1,6 miliona stanovnika, što je oko 8% manje u odnosu na popis iz 2011. godine, koji su Srbi takođe bojkotovali na poziv Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU smatra da nadležni organi moraju da pronađu rešenje kojim će biti sačuvan Beogradski sajam kao arhitektonska celina sa svojim halama i namenom, primerenom nespornim vrednostima tog značajnog zdanja. Izvršni odbor SANU je to saopštio povodom najava mogućeg rušenja najvećeg dela objekta i prenameni zemljišta Beogradskog sajma. Beogradski sajam je zbog urbanističkog i arhitektonskog rešenja, lepote, funkcionalnosti i impozantnosti bez sumnje jedno od najvrednijih dela srpske arhitekture i graditeljstva, piše u saopštenju. Ukazano je i da je hala 1 Beogradskog sajma zbog arhitektonskih rešenja i načina izgradnje proglašena za nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Početkom aprila vlada Srbije donela je odluku o izmenama i dopunama prostornog plana kojim se proširuje područje Beograda na vodi za 327 hektara. Time je u područje tog projekta koji realizuje država u saradnji sa kompanijom Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata došao i Beogradski sajam. U Srbiji se stomatološke usluge pružaju u državnim i privatnim ordinacijama, ali zakon dozvoljava samo određenim kategorijama stanovništva da u državnim klinikama popravljaju zube o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja. Rešenje ovog problema različito vide predstavnici države i pojedini privatni stomatolozi. Više o tome Sonja Gočanin i Branko Vučković.
Mirjana Đurić, bankarska službenica iz Kraljeva u centralnoj Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je morala da podigne kredit za popravku svih zuba.
Ja sam radila, gornju i donju vilicu sam sredila u smislu zamenila plombe i ostalo. U gornjoj vilici sam radila navlake i znači sve to popravljeno, sve promenjene plombe i stavljene kočići i navlake. U gornjoj vilici me je koštalo nešto oko 1600 evra.
Đurić kaže da u njenom mestu postoji mogućnosti popravke zuba u državnoj ordinaciji, gde su cene za zaposlene nešto niže.
Čeka se, zatim ne možete ni da se uklopite, ja ne mogu da izlazim sa posla. Znači, sve to je skuplje u privatnoj ordinaciji, to je zaista tačno, ali zato u privatnim ordinacijama imate druge benefite. Možete da se dogovarate kad vam god odgovara.
Prema poslednjim podacima instituta Milan Jovanović Batut u Beogradu iz 2019. oko 16,5% stanovnika uzrasta 25 godina i više imaju sve svoje zube. Više od 700.000 građana nema ni jedan zub, pokazuje istraživanje. Tokom godine koja je prethodila ovom istraživanju Batuta, svaki treći stanovnik Srbije je posjetio stomatologa. Bivša ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić izjavila je u novembru 2023. da treba izmeniti zakon o zdravstvenom osiguranju tako da svi građani mogu da koriste stomatološke usluge u državnim domovima zdravlja ukoliko imaju overenu zdravstvenu knjižicu. Prema sadašnjem zakonu koji se odnosi na zdravstveno osiguranje u Srbiji, besplatne stomatološke usluge u državnim domovima zdravlja mogu da koriste mladi do 26 godina, trudnice i ranjive kategorije stanovništva, a omogućena je izrada proteze za starije od 65 godina. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor Ministarstva zdravlja, na čijem čelu je od maja Zlatibor Lončar, o tome da li je i dalje predviđeno donošenje novih propisa koji bi omogućili da stomatološke usluge budu besplatne građanima. Biljana Joksimović, pomoćnica direktora Zavoda za dentalnu medicinu u Kragujevcu, državne ustanove za stomatološke usluge u tom gradu, za Radio Slobodna Evropa kaže da bi izmene znatno doprinele popravljanju sadašnje situacije.
Prosto nije popularna državna stomatologija, pa svi idu radije kod privatnika, ali imamo sve što je neophodno za rad. Znači, ljudi kad bi znali, možda bi dolazili u većem broju, ali mi smo zadovoljni ovim. Taj nov zakon što je u pripremi, ja se nadim iskreno da moći sve to da ispratimo.
Sa druge strane, privatni stomatolog Draško Karadžinović za Radio Slobodna Evropa kaže da podaci Batuta pokazuju da je oralno stanje nacije loše, a da se to može popraviti samo reformom državnog zdravstva.
Ono što vi uplaćujete u obavezni zdravstveni fond je onda usmereno tamo gde se vi lečite. E, to je taj model koji bi trebao da postoji. Nažalost, vi ovdje imate nešto sasvim drugo. Imate državnu stomatologiju u domu zdravlja, koja je krajnje neproduktivna. Ogromna većina građana se leči u privatnoj stomatološkoj praksi, ponovo plaćaju to što su već platili kroz obavezni doprinos.
Oko 4,8% stanovnika Evropske unije u 2022. imalo je potrebu za stomatološkim pregledom ili intervencijom, ali je nije obavio. Dva najčešća razloga nezadovoljenih potreba za medicinskom negom u 2022. bila su to što je usluga bila preskupa ili zbog lista čekanja, navodi se na sajtu Eurostat, Kancelarije za statistiku Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U priči o Tomu Buzovu video sam alegoriju na svo nasilje prema manjinama i na pitanje šta mi radimo povodom tog nasilja i kada nismo životno ugroženi. Ovo u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže reditelj Nebojša Slijepčević, autor filma Čovjek koji nije mogao šutjeti, koji je pre nekoliko dana osvojio Zlatnu palmu na Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu. Film, čiji je scenarijo zasnovan na istinitom događaju, proglašen je najboljim u kategoriji kratkometražnog filma. Radnja se odvija 27. februara 1993. na stanici u mestu Štrpci u Bosni i Hercegovini. Putnički voz na liniji Beograd-Bar zaustavljaju srpske paravojne snage, a dok odvode civile, samo jedan od 500 putnika usuđuje da im se suprotstavi. Njegovo ime je Tomo Buzov. Nebojša Slijepčević u razgovoru sa Anetom Durović najpre odgovara na pitanje kako je došao na ideju da obradi ovu priču.
Ja nisam znao za taj slučaj do prije 5-6 godina kada mi je producent Daniel Pek iz produkcijske kuće Antitalent poslao jedan članak koji je napisao Boris Dežulović. I Daniel Pek mi je predložio da radimo film o tom slučaju. Pročitao sam članak. Strašno me se donio i članak, ali i sam taj tragični slučaj. I prepoznao sam u priči o Tomi Buzovu jednu univerzalnu priču koja je tragična priča o zločinu koji se dogodio 93. Ali je to je priča i o junaštvu jednog čovjeka koji se suprotstavio nasilju koje nije bilo direktno usmjereno protiv njega, čovjeka koji je mogao prešutiti, koji je mogao kao što su napravili svi ostali putnici u tom vlaku i kao što bi napravila velika većina nas, mogao je šutiti, ali on nije mogao šutiti, ne, zapravo. I to ga je koštalo života, ali je ostavilo jednu nevjerojatnu herojsku priču do sebe koju sam mislio da vrijedi ispričati. Pogotovo zato što sam o tome vidio i alegoriju na svo nasilje prema manjinama i na pitanje šta mi radimo koji nismo direktno ugroženi tim nasiljem kad svjedočimo takvim nasiljem.
Gospodine Slijepčeviću, zašto se prema vašem mišljenju o tomu tako malo zna? U Beogradu mu je bila postavljena ploča, pa je uklonjena, pa je opet vraćena. Priča o Štrpcima dominantno je priča o stradanju Bošnjaka. Šta mislite, zašto se o njemu tako malo zna?
Ja mislim da je to odgovor dosta jednostavno. Njega je savršeno identificirao baš Dežulović u svom članku. Znači, Bozov na neki način ne spada u nacionalističke narative koji su dominantni u svim postjugoslavenskim zemljama. Pa tako on je za Hrvate nije dobar Hrvat zato što je bio oficir JNA koji je ovaj cijeli život živio u Beogradu. Za Srbe nije dobar oficir JNA zato jer se suprotstavio srpskim paravojnim jedinicama. A za Bošnjake, zapravo s obzirom da sam nije bio musliman, nekako pretpostavljam da su ga zato zaboravljali na obilježavanjima tog zločina. Tako da, to je nažalostna istina na ovim prostorima nakon raspada Jugoslavije, da je bitni nacionalizam nego humanost.
Prošlo je više od 30 godina od tog zločina. Smatrate li da smo kao društvo sazreli da možemo da prihvatimo herojski čin nekoga ko nije naše nacije, a u isto vrijeme da se suočimo sa zločinom iz sobstvenih redova?
Nažalost, ta suočavanja sa vlastitim zločinima teško idu u svim sudionicama ovog rata. Znam da u Hrvatskoj imamo stravični zločini su počinjeni sa hrvatske strane i dan danas ih ne priznaju svi i imamo problema baš sa tim sa suočavanjem, znači da su zločini rađeni i u naše ime. Naravno da je to neugodna istina koja niko zapravo ne želi da postoji, ali tako je. Ono, dogodilo se i bilo bi najzdravije za sve nas da svaka nacija pozabavi svojim počinima i da se nekako svi izađemo čišći i bolje iz toga na kraju.
Čuli ste deo razgovora sa Nebojšom Slijepčevićem, rediteljem i autorom nagrađenog filma Čovjek koji nije mogao šutjeti. Sa njim je razgovarala Aneta Durović. Grupa srednjoškolaca iz četiri različita grada u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na jugu Bosne i Hercegovine proteklih sedmica učestvovala je u projektu pod nazivom Kulturne rute iz perspektive mladih. Suština projekta bila je da mladi posete znamenitosti u drugim mestima kraja u kojem žive. Bila je to prilika da srednjoškolci po prvi put pobliže upoznaju drugačiju kulturu i religiju, ali i svoje vršnjake drugih nacionalnosti. Više o tome u prilogu Mirsada Behrama.
Prva destinacija mladim srednjoškolcima iz Hercegovačko-neretvanskog kantona bio je Konjic, gdje su posjetili i zavičajni muzej, zatim Konjičku ćupriju iz osmanskog perioda. Među srednjoškolcima koji su posjetili Konjic bio je i Petar Mihić iz Mostara, učenik srednje likovne škole.
Sve općenito bilo je baš super. Ono, baš zabavili smo se, upoznao sam nove ljude, naravno, posjetio svaka nova mjesta. Tito bunker, nisam znao doslovno da postoji tako blizu, sad tipa vremena od Mostara, tako jedno fenomenalno mjesto, baš ono, nevjerovatno.
U Čitluku, mladi iz ostala tri grada su uz ostalo obišli i Međugorje, u koje dolaze katolički hodočasnici iz cijelog svijeta, kao i tamošnje etno selo. Šta su sve pokazali svojim vršnjacima u Čitluku, Andreja Milićević, srednjoškolka iz tog hercegovačkog mjesta, kazala nam je.
Počeo sam zapravo od nekih najstarijih znamenitosti, od nekih najstarijih crkava, pošto je crkve i vjera zapravo su najviše vezane za naš kraj, kao i neke tradicije, stočarstvo, poljoprivreda, što je dan danas zapravo zastupljeno i bez toga zapravo ne bi ni mogli.
U posjeti području Čitluka bio je jedan od organizatora u projektu Mirza Zebić, predsjednik Vijeća mladih općine Jablanica.
Tako je, na primjer, meni je bio prvi put da posjetim Čitluk, a vjerujem i nekima drugima, s obzirom na to Čitluk je prelijep grad.
Srednjoškolci iz ostala tri grada iz projekta potom su posjetili Jablanicu, gdje su obišli i muzej bitke za ranjenike na Neretvi, posvećen antifašističkoj borbi iz Drugog svjetskog rata. Osim obilazaka, mladi su stvarali literarna te likovna djela inspirirana znamenitostima koje su obišli u četiri grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan.